Irratsaioa Txoribasoko banda txikia taldeak egin du
eta 13 kidek osatzen dugu.
Egunon entzule guztiak. Gaur saio berezia eskaini nahi dizuegu Erleta Irratian.
Egunon bai. Gaurko saioa laburra baina trinkoa da. Argaitezen beraz.
Duela gutxi zendu zen jatorriz Leitzakoa zen Manuel Lasarte. Gauza asko dira konta daitezkenak eta horretarako bertara etorri zaizkigu bere herrikoak diren Patxi eta Janire.
Kaixo bikote, zue lantxo bat egin duzue Manuel Lasarte buruz. Nahi duzuenan hasi.
Kaixo, Manuel Lasarte 1907ko abenduaren 16an jaio zen Franki baserrian eta 2012ko otsailaren 12an hiltzen Orion.
Euskal bertsolari eta idazle ospetsua izan da Manuel Lasarte. 17 urtekin hasi zen bertxotan eta 40 urte eraman zituen plazaz plaza kantari.
Aipatzeko moduko berazken lanak hauek izan ziren. Enbor zaharraren espalak eta lasko txiki gogoan, 1985garren urtean.
Kantuaren orolanez, 1987garren urtean, eta auztapide gogoan, 1989garren urtean.
Orain, berak eginiko bertsoaren grabazioa entzune dugu.
Badakit Leitzan gure anaiak bihotza handia dutela, nik maite ditut eta uste dut nire ere maite nautela. Belaunikatu eta erantzi, behar niek etxapela. Ni azitako frankizarreko sukaldearen epela. Arratxaskotan luak hartzen nau, berako goan betela.
Bertso hau Leitzan nire herria deitzen da, eta Aresoko Jaione Olazabal eta Iker Barandiaraine kantatzen due.
Oso polita benetan, eta eskerrik asko zuen lanagatik. Orain asteroko mainguruari emanen diogu hasiera.
Bai, eta gaurko gaia gure gaztetxeen aisialdia izanen da, nola pasatzen duten denbora librea alegia. Honetarako Aroa Egoa eta Joseba hurbildu zaizkigu. Egun on guztioi.
Egun on.
Gaiari helduz, zuek zuen denbora librean, atxaldetan, asteburutean, zer egiten duzuen normalean?
Ba, ni normalean lagunekin ibiltzen naiz.
Ni berriz lagunekin ibili kirolaite eta ikasketak itxea joaten naiz.
Eta zuk?
Ba, gure denbora librean, jolasean, hitz egiten, futbolean eta pilotan ibiltzen gara.
Ongi, hori da egiten duzuena, baina zuei posible balitz zer gustatuko litzaizueke egitea?
Niri lagunekin denbora gehiago egotea eta kirola gehiotea.
Ba, niri eskola guztian barrena ibiltzea eta asteazkenetan jokuak egitea.
Ba, niri zaldian ibiltzeko lekua jartzea gustatuko litzaidake, eta bertan IPK klaseak ematean nahiko nuke.
Beno, interesgarria da gaia. Baina urrengo batean saiatuko gara hau sakonago aztertzen eta bitartean eskerrik asko na etortzeagatik.
Orain gure barrenak gozatzeko errezeta bat. Kaixo Sarai eta Jara, zer dugu gaur?
Ba, gaur natazko piltxoak eginen ditugu. Honetarako osagaiak aipatuko ditugu.
Osagaiak, opiltxo, alde batetik eta nata, ala, txokolatea.
Prestaketarako, lehenbizi opiltxoi zulo bat egin edo erditik moztuta txokolatea edo nata sartu barrenean. Eta gero, beste erdia gainean jarri, ondoren 5 minutuz frigorifikoan utzi. Eta
on egin!
Oso ongi, goxo-goxoa. Eta orain humoro pixka bat jarri nahian, txiste kontararia. Aitor eta Jon, egun on.
Egun on.
Gizon bat denda batera joan da loro elebidona erostera, eta dendariak esaten dio. Loro honek eskuinekoan hankatik tirata katalanez hitz egingo dizu, eta ezkerretik tirata euskaraz.
Eta erosleak galdetzen dio. Eta bietatik tirata, orduan loroak esaten du.
Zozo alakoa, ez tiratu horrela muturrez bera joiko naiz eta.
Saio honetan pertsonaia berezia gurekin. Peñat Bera, txorien kantuen inguruan ezagutza apartekoa duena. Egunon, Peñat.
Egunon.
Guk txori ezberdinen kantak jarriko dizkizugu. Hiru hain zuzen ere. Eta zuk zein txori diren asmatu beharko duzu. Konforme? Lehenengoa.
Hau txantxengorria izan daiteke.
Ongi. Bigarrena?
Dudari gabe hau kardelina da.
Bikain, ea hirugarrena.
Nire ustez hau ontza dela.
Espezial, harrituta utzi gaituzu, eskerrik asko benetan.
Saioa amaitzeko nahiaren irakurketa entzunen dugu. Zuen gustukoa izatea espero dugu eta era berean eskerrak eman Leire eta ni neu Mikelen partetik parte hartu eta entzule izan zaituztegun guztiei.
Agur eta zuekin irakurgai politau, nahia, nahi duzunean.
Izarren begiak. Izar izeneko 11 urteko neskatoa herri txiki batean pozik bizi zen bere amonarekin. Egun batean ordea, eskolara zioala denek begiratzen zutela konturatu zen. Orduan, bere lagun Lorena ikusi zuenean, galdetu zion ea zergatik zeuden denek berari begira. Lorenak esan zion, denek begietara begiratzen zutela, begiak oso dizdiratsuak zeuzkalako. Etxera bueltatu zenean, eta kezkatuta zegoenez, amonari gertatutakoa kontatu zion. Amonak orduan, berari buruzko isilpean zuen historio guztia kontatu zion. Bera jaiotzean, bere ama erditzerakoan hil egin zen, eta zeruran zioala izar batean bihurtu zen. Eta hortatik datorkio izar izena eta baita ere bere begietan duen dizdira.